Internetā plaukst un zeļ nelegālo azartspēļu rūpels, un pandēmijas laiks to veicinājis vēl vairāk. Par spīti faktam, ka izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ik gadus bloķē desmitiem domēnu vārdu jeb interneta vietnes, kur var atrast nelegālās azartspēles, to skaits sarūk lēni. Ja Eiropā nelegālais azartspēļu tirgus aizņem 20% no kopējās nozares, tad Latvijā pērntie bija jau gandrīz 45%. Tā liecina Eiropas azartspēļu asociācijas dati. Izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne uzsver, ka tirgu ir pieejams tūkstošiem nelegālās azartspēļu vietnes un tiešaistē robeža nav.
Kopumā 21. Gadā mēs esam pieņēmuši jau 594 lēmumus, kas nu, faktiski ir arī tikpat daudz šīs domēna vārdi, kas ir bloķēti un nepārtraukti, mēs tam sekojam līdz un turpinam ierobežot. Mums ir izveidoti speciālas tātad atlases programmas, lai to var vieglāk darīt, jo, protams, arī jau bloķētie domēni, viņi mēģina veikt dažādas izmaiņas, izmanto dažādas tehnoloģiskas iespējas, lai, kā teikt, atkal pāriet uz citu vietu, un mēs atkal ar savām automatizētajām ierīcēm un rīkiem tam cenšamies sekot līdzi.
Viņa atzīst, ka gadā vien daži komersanti no nelegālā tirgus pārkāpj legālajā, saņem darbības licenci Latvijā. Cīņā pret nelegālajām azartspēļu vietnēm internetā palīdz arī sadarbība ar bankām un valsts ieņēmumu dienestu. Uz Latvijas radio jautājumu, vai nelegālos azartspēļu darboņus ir iespējams kā sodīt, Signe Birne atbild šādi.
Īpaši sodu mēs nevaram pielāgot tādā veidā, kā bieži vien mēs jau pats nezinām tīri, Nu, juridiska adrese viņiem ir, bet jāraksta uz kaut kurien un jāpiemēro sots kaut kur, nezinu, kādam Kirasao operatoram, nu, tas nav diezko objektīvi. Protams, ka tas lielākais sots viņiem ir tas, ka mēs viņus bloķējam un viņi nevar nespēj savu pakalpojumu piedāvāt. Protams, tāpēc arī viņi meklē citus ceļus, kā turpināt savu darbību.
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedrs NLAB grupas vadītājs Dainis Niedra uzsver, ka internetā piedāvājums ir milzīgs. Visi Latvijas licencētie operatori, kas kopskaitā ir 13, pasaules mērogā ir kā piliens jūrā.
Ja mēs runājam par interesi, kas mērķi mūsu iedzīvotājiem, grupi aprēķinieki, kas parādā, ka kaut kur ap trešdaļu, varbūt bišķiņu vairāk, izmanto nelicencētus operatorus. Daži no viņiem izmanto nezinot to, arī zinot, ka viņi izmanto tos, kurus Latvijas likumdošanā neregulē. Nu, risks ir lielākoties tāds, ka ja būs kaut kāds problēmas, ja, pieņemsim, laimēs netiks izmaksāt, principā viņam nav kur vērsties. Ja lielāka daļa nelicēta operatora strādā vai no vispār bez licendēm, vai no ar kura savu licenzi, nu, un Latvijas iedzīvotājiem taču rakstīt kaut ko, kura savu tiesa būs diezgan sarežģīta. Nu, izskatīt kaut kādu jebkādu strīdu, vienalga viņš būs mās vai liels, būs gandrīz neiespējams.
Dainis Niedra uzsver, ka legālajām interaktīvo azartspēļu vietnēm konkurēt ar nelegālajām praktiski ir neiespējami nedz cenas, nedz piedāvājuma ziņā. Turklāt nelegālās vietnes apkalpo arī tos klientus, kas ir reģistrējušies paša teikušos personu reģistrā. Tajā brīvprātīgi var reģistrēties ik viens, kurš vēlas liekt sev piekļuvi azartspēlēm gan interaktīvajā vidē, gan sauzemes azartspēļu organizēšanas vietās. Šobrīd aktuāla aizlieguma statusā ir vairāk nekā 15,5 tūkstoši cilvēku. Tā liecina izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas dati. Linda Zalāne, Latvijas radio.